nu jau pirms pāris nedēļām var teikt, ka esat atgriezušās Latvijā no šīs tālās ekspedīcijas Svalbārā. Tas ir Hidroekoloģijas institūta pētījums, kas saistīts tieši ar mikroplastmasu, varbūt pirms mēs runājam par pašu pētījumu mērķi. Iesākumā tiešām varam klausītājiem mazliet vizualizēt šo arhipelāga vidi. Kāda ir tā ainava? Pastāstiet.
Ainava ir tā tipiska arktiskā ainava, ir ledāji, kalni, praktiski nav, piemēram, dažādu koku krūmu, ir specifiskas augusugas, ir šim te reģionam raksturīgās dzīvnieku sugas. Temperatūra vasarā ir pat līdz 12 grādi, arī tajā laikā, kad mēs tur bijām, jūlijā, bija aptuveni tik silts, bet, nu, temperatūrai tendence kāpt, jo globālās sasilšanas rezultātā Arktika ir viens no tiem reģioniem, kas sasilst visstraujāk. Un, nu, jā, un ir polārā diena, kas darbu atvieglo, jo visu laiku ir gaišs un nav jāstrauc par to, ka tumsā darbs ir jābeidz, jo tad, kad ir tumšs, tad uz ūdens mēs atrasties un turpināt darbu īsti nedrīkstam. Bet no šajā gadījumā vairāk tas limitējošais faktors bija nogurums ikdienas, nevis gaisma, jo tā ir visu caur diennakti.
Ir arī kaut kāds tāds vienkārši emocionāls šoks, ka tiešām tā krāsu pasauli pilnīgi citādāk. Tur tomēr jūs aizbraucāt no košas vasaras zaļas, troši vien, ka jā.
Nu, tur varbūt kolēģi vairāk var izteikties, jo es esmu atkārtots. Šī nebija man pirmā ekspedīcija.
Kā jums saka tā pirmā pieredze?
Tas ilgais gatavošanās process palīdzēja nobriest tam, ka būs citādāk. Mēs jau mēnešus iepriekš sākām gatavoties, krevāt mantas, un tu prātā jau visu laiku esi tajā Svalbārā iztēlojies, kā tur būs, kas būs jādara, plānot dienā, un tas šoks nebija tik liels.
Viņa ir tāda, nu, mūsu varbūt latviešu acī ļoti neparasta un pārsteidz ar to savu varenību, un tu jau esi īstenībā visu laiku tās vides pilnīgā varā, jo arī krāmējot somas, tas nav tā kā lauka darbs veikt Latvijā, kur tu zini, nu, ja tu tur esi aizmirsis, tur es nezinu, maisiņu vai nagliņu vai skrūvīt vai tev kaut kas saplīst, nu, tu varēsi aizskriet tur līdz depo un nopirkt, nu, tur ir tā, nepaņēmi, nu, tad tev nav gluži vienkārši.
Un tad jādomā citi varianti.
Jā.
Mums arī gadījās, mums viens tāds stiens, bija, kur mēs tīklu bijām piesējuši, kas saplīsa man, un tad kā, nu, ko nu vairs izdarīs, mums par vienu iekārtu mazāk ir. Un tad tur nāca talkā mūsu lietuviešu kolēģi, viņi paņēma airi, paņēma skoču, paņēma savilcējus un uztaisīja mums jaunu tīklu turētāju.
Pašiem jāspēj radoši pieiet un konstruēt.
Jā, jo atcerēsimies to, ka koku tur nav. Tas nav arī tā, ka tu izkāp krastā un paņem koku, jo tur vienkārši viņi nav. Un tad, jā, mēs secinājām, ka šīs tautā iesauktās Gaiverenas Limlentas iespējas ir neierobežotas arī Arktikā.
Tad par pašu galveno, par jūsu mērķi, par pētījuma mērķi, tas tad ir saistīts ar mikroplastmasu, tās ceļošanu arī ūdeņos, ar uzkrāšanos, arī Svalbāras ūdeņos. Pastāstiet mazliet vairāk, ko jūs tieši pētījāt, kāds praktiski notikāt, kādus paraugus ņēmāt.
Finansēšanas mehānismus šim te projektam ir no Latvijas puses, tā ir Latvijas zinātnes padome, bet tas ir trīs valsts sadarbības projekts – Latvija, Lietuva un Taivāna. Mums jau visenis bija plāni sadarboties un mēģinājumi iegūt finansējumu, ko mēs arī tagad ar trešo vai ceturto mēģinājumu esam realizējuši. Un šajā konkrētajā projektā tieši mūsu institūta pētniecības grupa ir atbildīga par mikroplastmas piesārņojumu. Mēs vēlamies uzzināt un saprast, kā jauni izveidotās teritorijās, jo ledājiem atkāpjoties, tas notiek ļoti strauji. Konkrētā vietā lietuviešu kolēģi, kuri jau tur brauc atkārtot, ir konstatējuši, ka tie ir aptuveni kādi 50 metri katru gadu, ko mēs varam runāt pa kādu gabalu ledājas atkāpjas, un tur veidojas jauns ekosistēmas. Viņām pēc būtības būtu jābūt pilnīgi tīrām un neskartām, jo tātad viņas kļūst pieejams un atvērts atkārtējai videi no tiem ļoti tālajiem laikiem, kad viņas ar ledu pārklājās. Un tad mēs mēģinām šādās jaun izveidojušās ekosistēmās pētīt un saprast, kā uzkrājās, kā pārvietojās mikroplastmas piesārņojums, jo mikroplastmas savukārt ir tāds pēdējās dekādas, varētu teikt, urbānās vides bubulis, kurš ir izspiedies ārā no cilvēka apdzīvotas teritorijas un pateicoties vējiem, straumēm, tas ir aiznests un uzkrājās lielos daudzumos arī Arktikā, kur būtībā nekāda cilvēka ietekme it kā nevarētu būt, jo tur nav tādas patstāvīgas populācijas. Viņi sevišķi tajā vietā, kur mēs braucām, viņi pilnīgi brīvi no apdzīvotām teritorijām, un neskatoties uz to, ja izkāpjot krastā, mēs redzējām, ka, piemēram, jūras okeāna māla, kas tiek apskalota, viņa ir pilna ar plastmas piesārņojumu, jo viņš ir, nu, viņš ir atnests no citurienes.
Bet nevis ar mikro, bet ar tādu acīm.
Nu jau tādu, pat, ja? Gan mikro, gan makro, jā. Mm-hmm. Un tad, jā, tas mūsu mērķis ir saprast, kā mikroplastmas pārvietojas, kā viņi uzkrājās šajās ekosistēmās, gan lagūnā, gan šojos mazajos dīķīšos, kas izveidojās ledājumu atkāpjoties. Un kā arī viņa kā tāds transporta līdzeklis, kā viņa saista dažādus piesārņotājus.
Praktiski, kā tas notika, jā, kādus paraugus vācāt?
Mikroplastmas paraugus mēs vācām ūdeni, ūdens virskārtā. Tad mēs ievācām arī nogulumu paraugus, ko sākumā mēs domājam ņemt speciālu iekārtu, ko mēs brauksim dziļākajā vietā, nolaidīsim šo paraugu ievākšanas iekārtu un paņemsim nogulumu paraugus no dziļākās vietas lagūnā vai šajā dīķī. Un arī to mēs sapratām uz vietas, tur esot, ka īsti tas nestrādās. Un mēs paraugus ievācām no krasta, cik dziļi varējām iebrist, tādā dziļumā paņemam šo sedimentu paraugus.
Ūdens augsts, droši vien, ja tas viss ir ar kaut kādu īpašu ekipējumu.
Jā, mums bieži ir izdzīvošanas tērpi, kas ir ļoti, ļoti svarīga lieta, jo viņi pasargā no atzišanas noteiktu laiku. Piemēram, arī mēs vācām gliemenes, lai redzētu, kā gliemenes uzkrāja savos organismos, kā filtrētāji, kā viņas uzkrāja mikroplasmasu. Un tur sanāk, kāguma laikā ir jābrien diezgan dziļi ūdenī un neredzot, sapratu, stausti, jo Marta bija tā, kas to darīja, jāmeklē šīs gliemenes, un tad visu laiku tu esi tajā ūdenī. Un šis tērps, viņš pasargā no atzišanas, viņš arī neļauj nogrimt, viņš pasargā no noslīkšanas, un arī tā brišana, mums bija plāns, ka mēs pridīsim dīķīšos līdz pat viduklim, lai varētu iegremdēt šos te nogulumu ķērā ierīces, bet izrādījās, ka grunts ir tāda ļoti mālaina ķepīga, kura tik cieši apkļaujotos speciālā apģērba zābakus, ka tu saviem spēkiem vairs īsti netiec ārā. Un tādais brīdī situācija kļūst tāda mazliet traģikomiska, jo tu netiec ārā, pārējiem tevi jāmēģina riskarpīt. Te pašā laikā ir viens cilvēks, kuram visu laiku ir jāstāv ar ierocu un jāuzman, vai nenāk lāči, jo jā, lāči konkrētā teritorijā šajā reizē bija daudz, 4. Tad jā, mēs sapratām, ja katru reizi kāds no mums ieķep iekšā gruntī un pēc tam tur tā ļoti nevarīgi ķepurojās un netiek ārā. Nu, tas īsti nav.
Bet jūs arī no acis pret aci, tu kā redzēt, klātienē esat kādu lāci vai pa gabalu pa laimi, kaut kā redzēt?
Nē, klātienē mēs
ļoti,
nestikām.
Ļoti, ļoti svaigas pēdas redzējām. Un tas tieši arī bija pirmajā dienā, kad mēs redzam tās svaigās pēdas, tad arī bija tas gadījums, kad Dinta iestiga šī dīķī līdz potītēm, mēs viņu centāmies izrakt ārā. Tā kā mēs beidzām paraugu vākšanu, mums zvanīja no laivas un teica, ka tajā vietā, kur mums bija paredzēts savākt, mūs nevar paņemt, pēc kam laivai motors saplīsis. Un tad, redzot šīs lāču pēdas svaigās, mums bija jāiet tieši tajā virzienā, kur mēs redzam, ka lācis ir gājis, un mēs bez mazvai sekojām lāču pēdām. Un tā aina var arī tāda, ka viņi tādiem lēzeniem kalniņiem, un tu īsti neredzi tālāk, tu neredzi, kas ir paugram otrā pusē, varbūt. Tiešais tā paugurts pats lācis stāv.
Tad tomēr ir tāda spriedze pavada to visu, lai arī tā droši vien duāls sajūtas.
Nu, miegs nenāk katrā ziņā. Jā,
no vienas puses ir patīkami redzēt, ka tas lācis vēl ir tur, vai ne, jā. Jo viņš ir apdraudēts, bet no otras puses visu laiku tā spriedze, lai viņu nesatikt. Ja jau iesākām mazliet pieskārāmies lāčiem, ja runā par šo jūsu pētījumu mērķi, kas ir mikroplastmasa, uz tām vietējām ekosistēmām, cik lielu un kādu ietekmi tas var radīt, vai jūs jau tajā paraugā kaut kādā veidā jau secinat par ietekmi, un arī uz to pašu lāci, kādu ietekmi tas atstāja?
Tas pilnīgi noteikti uz viņiem atstāja ietekmi, tieši saistībā ar šiem te piesārņotājiem, kuri var tikt piesaistīti uz mikroplasmas kā uz virsmas, jo šie piesārņotāji ļoti noturīgi, un viņi pārvietojās barības ķēdē. Un lāči ir līdzīgi tā kā mēs cilvēki, viņi ir barības ķēdes augšgalā, tas nozīmē, ka viņi tā kā sevī uztver visu to, kas ir jau pakāpeniski sakrājies vienam apēdot otru, un tad viņi tie, kas saņem to lielāko koncentrāciju. Un citos pētījumos tas jau ir rādīts, ka ir šī tendence šiem organiskiem piesārņotājiem, kur izcelsme nav Arktika, viņiem tendence parādīties organismos, kas dzīvo Arktikā, roņi, lāči un citi dzīvnieku sugas.
Tie piesārņotāji, tas nav pašas nu, plastmasas tas ķīmiskais sastāvs, bet tas ir tas, ko viņa tajā savā ceļā vēl ar ko viņa apaugst,
vienkāršot
sagaidu. Jā. Pastāstiet jā, mazliet vairāk par to.
Mikroplasmas viņa var dabūties kā tāds magnētiņš, ka ir kaut kādas vielas, kurām patīk pieķerties uz mikroplasmas virsmas. Tad tā mikroplasmas kļūst kā vektors, kā transporta līdzeklis šiem piesārņotēm, lai ceļot caur visiem okeāniem un pa barības ķēdi uz augšu.
Dažādi tie ir tie saucamie polihlorētie bifenili, furāni, aromātiskie ugļūdeņi, raži un citi. Viņi ir toksiski, kancerogēni, viņus ļoti plaši izmanto rūpniecībā, ražošanā, nu tās ir lauksaimniecībā.
Lauksaimniecības līdzekļi.
Jo, nu tās tā sakstē mūsu komfortablajai modernai dzīvei. Tā teikt, nevienmēr tie izcilie sasniegumi industriālie, viņi ir vidēji labvēlīgi un nekaitīgi, un kaut kur jau tas viss pēc tam cirkulē dabā un kaut kur tas paliek.
Tad jūs tieši to nestspēju vēl tagad tikai sapratīsiet, cik daudz tā mikroplasmas aiznes. Un viņa tur, es varu koncentrēties, tas iemesls arī, tie straumju ceļi ir labvēlīgi, lai tas nonāk tieši tur Svalbārā.
Tie ir straumju ceļi, un arī jāsaka, ka no tās apdzīvotās vietas jau Arktikā viņas šur un tur ir, un kā jau no ļoti nomaļas vietas viņiem ir ļoti jāpiedomā, kāds ir tas arī atkrituma apsaimniekošanas viss tas mehānisms, jo kaut kur tie atkritumi ir jāliek, viņi tāpatās ir jāšķiro, un kaut kāda daļai, protams, arī vietējas izcelsnes, bet vairums tomēr ir šobrīd pastāvošais uzskats ir, ka tas nāk ar vējiem, ar straumēm no citiem kontinentiem. Tas darbs ir ļoti liela tāda sadarbība ar pārējo valstu kolēģiem, jo mēs tā kā vairāk tad koncentrējamies uz mikroplasmas, tad mēs gabaliņus noteiksim, atlasīsim, sūtīsim Taivānas kolēģiem, viņi ir tie, kas nosaka šos piesārņotājus. Un savukārt lietuviešu kolēģi atkal vairāk skatās to bioloģisko daudzveidību, kur tieši kādos dzīvniekos mikroplasmas varētu nonākt. Tāpēc nu, šis projekts ir tipisks tāds, kur ir ļoti izteikta sadarbība. Mēs esam ļoti atkarīgi arī viens no otra.
Kā ar finansējumu? Jā. Tas turpinājums jums ir iespējams, nav iespējams? Vai šis bija tikai kaut kāds posms un tam būs noslēgums vai nākamgad brauksiet vēl?
Mums pilnīgi noteikti nākamgad ir jābrauc vēl, jo mēs esam izvietojuši kopā 5 noguluma ķērā ierīces, kuras tur šobrīd ar bojām un ēkuriem ir nostiprinātas un gaida, kad viņās uzkrāsies mikroplasmasa. Mums viņas ir pēc tam pēc koordināšu punktiem jāatrod, jāizvāk ārā. Tad tas viss ir jāapstrādā, mikroplasmas parauga apstrāde ir ilga un dārga. Un jā, nu, ekspedīcijas Arktikā nepārprotam viņas ir ļoti dārgas, jo ir šie dažādie papildus apstākļi, kas ir saistīti ar tehniskiem risinājumiem, apģērbu, drošību. Jo ir ļoti daudz lietas, par kurām mums jāpadomā, kas mums ir, piemēram, jānomā uz vietas, satelīttelefoni, šie te signālu sūtīšanas ierīces, kas tiek iedarbinātas situācijā, ja mums ir nepieciešama palīdzība no malas. Un tas, ko mēs ļoti izjutām, bija šie izdzīvošanas tērpi, kuras arī mēs šobrīd meklējām iespējas individuāli šūt tieši katram cilvēkam pašam, lai viņam tas perfekti darētu, jo tad, kad bija šī situācija, ka mums bija jānoiet diezgan liels gabals ar kājām, jo daļa saplīsušām motoru mēs nevarējām tikt uz kuģa, tad, nu jā, tas bija tas brīdis, ka tev liekas, nu jau vairs paiet tālāk nevar, bet izrādās, ka vēl jānoiet ir tik un tik, un tad tu vienkārši saņemies un ej. Un tāpēc, jā, mēs meklējam arī finansiālu atbalstu no malas, ja kādam būtu interesi mūs atbalstīt, tad tieši ir ļoti konkrēti mērķi palīdzēt mums iegādāties šos izdzīvošanas tērpus, jo viņi pat tiešām ir vajadzīgi tieši izdzīvošanai, un par to es arī pārliecinājos pēc vienā kritiena no jahtas pārkāpjot laivā, bija ļoti nejauki laikapstākļi, nāca liela viļņa un jā, vilnis trāpa pa jahtu, viņa spēcīgi sašūpojās, tā tu krīti, nu, kas cits tev atliek. Un tad arī šādās situācijās tam tērpam ir ārkārtīgi liela nozīme. Šoreiz mēs viņus nomājām no Norvēģijas Polārā institūta, bet arī nepārprotam bija jā, secinājumi, kad labāk viņus ir individuāli katram pašam iegādāties, un tam tad mēs arī meklēsim papildus līdzekļus.
Institūta finansējums tas nav. Es saprotu iespējams.
Nu, šai gadījumā konkrētā projektā tas nebūs pa spēkam, jo būtībā puse no gada finansējuma mums aiziet ekspedīcijai.
Kā ir ar to sabiedrības izpratni? Kā tam Latvijas iedzīvotājiem saprast šo te nepieciešamību pēc šī pētījuma? Kādēļ tas ir būtiski arī mums jebkuram?
Jā, tas ir ļoti labs jautājums, jo nu, mēs neesam Arktikas zonā, un kāpēc mums viņu būtu jāpēta, kāds mums no tā ir labums. Nu, jāsaka, ka tie apstākļi ir ļoti daudz un dažādi, jo pirmkārt, Arktika mums patiesībā mūsdienās ir daudz tuvāk, nekā mēs iedomājamies. Jo šīs te krasās klimata izmaiņas, kas mums nes karstumu, sausumu, plūdus, viņas lielā mērā kājas tam ir meklējams Arktikā, jo straujā sasilšana, ūdens līmeņa izmaiņas, valdošo vēju, šo te cirkulācijas modeļu izmaiņas arī ietekmē to, kāds ir Eiropā klimats. Un ja mēs pētam Arktiku, tad mēs arī labāk izprotam tās potenciālās izmaiņas nākotnē un varam tam labāk sagatavoties. Otrs arī pētot, piemēram, sugu spēju pielāgoties krasām izmaiņām Arktikā, mēs varam prognozēt, kā notiks sugu pielāgošanās citur. Un arī ģeopolitiskais jautājums, sadarbojoties zinātnē Arktikā, mēs arī stiprinām attiecības ar citām valstīm, jo Arktika ir ļoti strateģiski svarīgs punkts arī no ģeopolitiskā viedokļa šobrīd. Nu, arī, piemēram, par to pašu ledus kušanu un ūdens līmeņa celšanos, Latvijā mums ir aptuveni 500 km gara jūras robeža. Un tas nav nemaz tik neiespējami, ka šīs te ūdens līmeņa svārtības ar laiku mūs ietekmēs aizvien jūtamāk. Tāpēc arī no tā viedokļa patiesībā tās izmaiņas Arktikā klimatiskās mūs skar daudz būtiskāk, nekā mums ikdienā varbūt liekas, ka tas ir tālu un tas mums neatiec.
Bet attiecībā uz atbalstu finansiālu vai arī politiski izpratne gan no Eiropas puses, gan nacionālā līmenī, ja tomēr pietrūkst finansējumu, vai tomēr tur arī tad pietrūkst šīs izpratnes par būtiskumu, šo pētījumu būtiskumu?
Nu, šeit laikam ir jautājums šobrīd par prioritātēm, jo patiesībā Latvijā ārlietu ministrijai ir un bija interese par Arktikas pētniecību un Arktikas jomu kā tādu, jo pavisam nesen vēl mums bija centieni kļūt par vienu no tām saucamajām Arktikas novērotāju valstīm. Bet šobrīd gluži vienkārši no finansējuma viedokļa prioritātes ir mainījušās, un mēs visi ļoti labi zinām, kāpēc tas tā ir. Un tas ir saprotami, bet es domāju, ka ar tādu prātīgu sadali un pārdomātu plānošanu arī Latvijas pētnieki var turpināt pētniecību Arktikā un parādīt, ka mēs arī patiesībā varam, un mums ir vērā ņemami zinātniskie sasniegumi, un tādā veidā mēs papildinam to esošo zināšanu bāzi kopā ar pētniekiem no citām valstīm.